Hemos de seguido achegármonos ao Instituto de Chapela, porque ese centro educativo está a piques de celebrar o seu 25 aniversario. Vaino facer con diferentes actos abertos a todo o mundo en xeral, pero, como non, centrados tamén pois, en todo ese alumnado que pasou polas súas aulas ao longo destes 25 anos de vida. E para falarnos desas actividades, para falarnos destas dúas décadas e media de funcionamento, temos con nos, ao outro lado da liña telefónica, a vicedirectora do centro. Falamos xa con Carolina Pedrido. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Decía eu que 25 anos, o certo que non se cumpren todos os días. Contanos un pouco como nace a idea de celebrálos, de facer algo especial.
Bueno, o curso pasado, sabíamos que agora, bueno, en outubro do 2016, que se celebraba o 25 anos, o 25 aniversario do, da creación do Instituto de Chapela. Entón, bueno, nun claustro do profesorado decidimos crear unha comisión para, bueno, aportar ideas para ver que podíamos facer para festexar ese 25 aniversario. Uh-huh. Entón, bueno, nos xuntamos aí, bueno, eu como vicedirectora e algún profesor e profesora máis, un profesor que xa non está, que está xubilado, que é José Luis Grande, pero que sigue colaborando moito co instituto. E, bueno, propuxemos, así como algunhas ideas, facer unha exposición das camisetas, das distintas camisetas da maratón que celebramos o ano pasado a 20ª edición. Están aquí no vestíbulo do instituto, expostas. Outra, fixemos tamén unha, bueno, nas vitrinas temos unha exposición dos Beretes, que é unha revista do instituto. Uh-huh. E aparte, bueno, imos celebrar o día 11, o próximo martes, a 7 da tarde, no multiusos do Piñeiral do Crego, un acto conmemorativo, no que vai estar o alcalde de Redondela, Javier Paz, van estar directores que pasaron por o instituto, os que poden vir, claro, e a unha das directoras, vai estar o actual director, Ángel Bello, un representante da AMPA, das primeiras PAS, unha representante tamén do alumnado, pois unha das primeiras promocións, unha NAI, que xa ten unha alumna aquí tamén, facendo primeiro da ESO.
O tempo pasa por todos.
Sí. E o sábado 15 de outubro, imos ter un xantar popular aquí no instituto, nas instalacións do instituto, o que está invitado, bueno, invitado, ten un prezo de 5 euros, está invitado todo a veciños e veciñas de Chapela, profesorado, exalumnos, exalumnas, todo aquel que queira acudir, xa sabe. E temos unos tickets para quen queira mercalos, se pode pasar aquí nos polo instituto nos recreos de 10:30 a 10:30 ou de 12:30 a 12:30 ou pola tarde de 6 a e eso que o que imos facer.
Esas son as actividades concretas para conmemorar o nacemento dun instituto que o certo é que non foi fácil, non foi doado poñelo en marcha.
Porque vamos a ver, eu non estaba en esas datas, pero porque eu cheguei aquí no curso 96-97, pero, vamos, por lo que comentaban, no ano 87, pues distintos colectivos veciñais e políticos solicitaron a creación dun instituto, porque, claro, todo alumnado se tiña que desplazar ou ven a Redondela ou ven a Vigo. E entón, bueno, pois xa en 1990, como veían que non pasaba nada, que non había tal creación, pois iniciaron unhas movilizacións cortando o tráfico no Alto da Encarnación, estuveron pois sobre un mes, me parece, e depois continuaron esas movilizacións Tiago, na Consellería, e bueno, despois de todas estas, de todo isto, pois por lo menos conseguiron que fixesen a funcionar as primeiras aulas de primeiro e segundo de BUP no pabillón de aquí de Chapela, como funcionando como unha extensión do Instituto Mendiño de Redondela. E En no ano 1991, un 14 de octubre, pues xa comeza, bueno, 400, alrededor de 400 alumnos e alumnas e 27 profesores con, bueno, con BUP e COU, no 91, ¿vale? Por eso celebramos en octubre, pues, esa conmemoración.
Sorprende.
Xa, no 92, 93 xa entra terceiro da ESO, AFP2, de educadores de disminuídos psíquicos, e, bueno, ata chegar o que somos hoxe, que, bueno, institut consta con, bueno, que ten alrededor de 850, máis ou menos, alumnos e alumnas, e alrededor de 72, 73 profesores. Contamos con, bueno, aparte da ESO, bacharelato, aquí o gordo realmente son os ciclos, ¿no? Que temos ciclos medios, ciclos superiores, tanto en diurno como en nocturno.
Carolina, o que sorprende é moito é pensar que nestes momentos son 850 alumnos aproximadamente,
sí, sí,
pero
sí,
xa
sí.
No inicio eran 400
sí,
alumnos.
Sí, que eran moitos, claro, que Chapela, hai que pensar o que Chapela realmente. Uh-huh. Por eso que si era necesaria a creación dun instituto, non me sana que loitaran para conseguir esa creación.
Sí, porque para as propias familias supoñía
claro,
un gasto trastorno, importante.
Ter que mandar, claro, o asado a Redondela, e as comunicacións entre Chapela e Redondela non son moi boas a hora de coller un autobús, un transporte, sí.
Pois unha demanda que se fixo realidade grazas precisamente a esa movilización, finalmente se atendeu a petición de Paisenais
sí, sí.
E se puxo en marcha. Imagino que 25 anos dan para moito, sobre todo o centro foi crecendo, non?
Sí, foi crecendo e sobre todo o que decía antes que digamos que o a maior parte de alumnado é de ciclos, que claro, hai moita demanda de ciclos e bueno, aí temos aquí contamos con os ciclos medios de atención a persoas en situación de dependencia, de farmacia, o ciclo superior de infantil, de dietética e documentación sanitaria. E en modular, que os de nocturno, que para xente, bueno, claro, todo, alumnado que xente que está traballando, xa. Uh-huh. E que ten oportunidades de facer un ciclo por módulos, ¿no? Pois que o pode facer en, bueno, pois o tempo que lle leve, en varios anos, ¿no? Uh-huh. E en modular si temos aparte dos que dicen antes, integración social, e non hai documentación sanitaria no turno.
Pois un instituto que imparte diferentes ensinanzas e un instituto que naceu con reivindicacións e 25 anos despois segue tamén con reivindicacións na actualidade afectados de cheo por esas obras de ampliación da P9, non?
Sí, 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 por suposto, porque aparte, bueno, a mí me chamaba atención outro día nas aulas, claro, o alumnado tamén está moi moi involucrado neso, non? E porque mellor son os seus avós ou avós os que están aquí tamén protestando que de unha aula, destas que dá aquí a carretera, chamoume a atención porque estaban, claro, se escoitaba moitísimo o claxon dos coches e era que estaban, bueno, pues un grupo de xente cruzando aquí no paso de cebra a modo de protesta, ¿no? O sea, ían dun lado para outro. Uh-huh. ¿No? Como diciendo, bueno, é que isto é un perigo, realmente é un perigo. Isto xa para empezar agora coas obras, porque nin se ve, o sea, ti ves por aquí, pola mañá, que non hai apenas luz, e bueno, tens que vir, ves moi lentamente, xa o sabes, pero que casi non se ven. O alumnado que está cruzado, alumnado, bueno, de todo tipo de xente, no, realmente non a ves. Eso por un lado, agora coas obras. E despois a ver se cumplen o de poñer as pantallas acústicas, porque senón vai ser inviable dar parte, porque se vai escutar todo. Se queres abrir unha ventana, non vai ser posible. ¿No?
Te estamos perdendo, Carolina, non se escoita moi ben, pensamos que problemas do teléfono. Dicías que outra das demandas, aparte de incrementar a seguridade mentres duren as obras,
pois
é solucionar temas como o ruido, que ás veces incluso vos impiden non dar as clases.
Non, sí, é que tes dúas opcións, ou pasar moita calor na aula, falo sobre todo de cando chega o bo tempo, ou se queres abrir a ventá, pois non poder facer unha actividade en condicións, porque non escoitan os alumnos, é moito ruido. Uh-huh. Sí.
E ante esta situación, que dende o instituto que estades a facer?
Bueno, pois o director sei que falou aí coas persoas que teñen que ver con todo isto e que, bueno, que como medio obligando a asegurarse de que, bueno, que realmente que sí se van a poñer medidas e, bueno, a ver si as cumpren. Esperemos que sí.
Pois como dicimos, un centro educativo...
Porque senón... Perdón.
Sí, no, ia decir eu que nací hai 25 anos, grazas á reivindicación, 25 anos despois seguides con outras reivindicacións, pero igual de importantes para que sexa posible, ¿no?, o desenvolvemento normal das clases.
Sí, porque son moi importantes realmente, sí. Uh-huh. Y esperemos que se cumpran. Esperemos eso.
Carolina, pois agora o único que nos resta é convidar a todos os ointes a que se acheguen a esas actividades na tarde do martes e tamén o propio sábado con esa comida, ese xantar popular, podemos decir, non por ese
prezo. Sí, popular, exactamente.
Pois parabéns.
Bueno, pois moitas grazas.
Moitísimas grazas, Carolina Pedrido, por atendernos.
Gracias.
Un saludo, hasta logo.